Am toată bucuria să-i urez un bine ai venit, Rareș, printre noi, prințul moștenitor în dinastia Apostu. Și nu fac doar complimente, ci cred scripturile în litera și spiritul lor, și anume fiecare care urmează pe Hristos și își pune nădejdea în El, capătă o mutație de identitate. Din orice ar fi El, devine împărat. Așa că discutăm cu familia regală Apostu și am toată acoperirea să spun bine ai venit, dragul meu moștenitor prinț, în dinastia Apostu. Să-l mai aplaudăm o dată și să-l arăți bisericii. El aduce cu sine un aer special de cer, acolo unde începutul și finalul se îmbină. El vine dintr-o lume pe care încă o are în spiritul său și descinde în lumea noastră, care pare a fi acel final despre care vorbesc. În dorința îmbinării celor două lucruri și strict în cadrul discuției despre templu, aș vrea să citesc împreună cu dumneavoastră un pasaj rostit de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În Evanghelia doctorului Luca, de la capitolul 18 cu versetul 1, Iisus le-a spus o pildă. Scopul acesteia a fost ca să le arate, să le demonstreze că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea cât privește ființa umană, de aceasta nu se rușina. În cetatea aceea însă era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit judecătorul să-i facă dreptate. Dar în urmă și-a zis, măcar că ce se spune despre mine este adevărat. Adică trăiesc în România, sunt un judecător în contextul politic al României cu următorul profil care mi se potrivește. De Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez. Măcar că am acest profil, totuși, pentru că această văduvă mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să mă bată la cap. Domnul Iisus a mai adăugat, auziți voi ce spune judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei, vă garantez, le va face dreptate în curând. Problema este însă, atunci când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Dragii mei frați, prieteni și ascultători, două lucruri m-au impresionat până la lacrimi în această pildă a Mântuitorului. În primul rând, discursul în forma lui. Avem dovada unei retorici desăvârșite, complete. Și calitatea acestui tip de retorică rămâne în termenii de desăvârșire dacă rezistă timpului. Adică, dacă ceea ce se rostește într-o asemenea retorică impresionează și are impact în conștiințele oamenilor în toată istoria existenței umane. Și în această formă de retorică găsesc această dimensiune desăvârșită. Pentru că în elementele care o compun, Mântuitorul adună toată esența existenței noastre în sensul pe care Dumnezeu i-l a dat. Ingredientele de aici se găsesc cu prisosință în discuția deschisă de tine despre templu. Pentru că, după cum observați, se are în discuție vremurile finale. Iar elementele care descriu momentul și construcția templului despre care Daniel ne-a vorbit, are din plin aceste ingrediente care clădesc împreună o imagine escatologică a finalului. Și am să vă și demonstrez. Al doilea lucru care m-a impresionat până la lacrimi, nu l-am văzut niciodată în discursurile lui pe Mântuitorul nostru, îngrijorat ca în locul acesta. Acum 2000 de ani, rostește în mijlocul ucenicilor acele perspective ale finalului, pentru că această pildă după Evanghelia în care Luca o are, se rostește în cadrul finalului, venirii Fiului Omului. Și după ce rostește ceva despre venirea Fiului Omului, urmează o serie întreagă de discursuri care țin să explice și să răspundă la multe întrebări legate de finalul istoriei și de momentul venirii Fiului Omului. Chestiunea în discuție aici este una arzătoare. Și Hristos pare îngrijorat și cumva dilematic. Când va veni Fiul Omului, va găsi el credință pe pământ? Cu alte cuvinte, privește istoria, îi vede finalul ca profet și fiu de Dumnezeu și în finalul istoriei vede tensiuni uriașe care atacă credința văduvei. uimit de această luptă, pune această întrebare însoțit și încărcat de îngrijorare. Pentru că el strecoară alternativa. E posibil să nu găsească. Ceea ce este pus în discuție în gândul Mântuitorului este, de fapt, credibilitatea Scripturilor. Pentru că în vremurile din urmă se va amplifica o luptă fără precedent în ceea ce privește Scripturile așa cum sunt ele. Cu alte cuvinte, rămân ele credibile? Mai pot fi Scripturile credibile în vremuri ca acestea? Și Mântuitorul aduce aici în discuție vulnerabilitatea în această chestiune. Scripturile au șansa să devină necredibile în vremurile din urmă. Ce legătură are cu templu? O să spun cu toată bucuria, bănuțul tău ca fisă este o fisă întreagă. Pentru că morala întregului pasaj legat de construcția templului este în jurul împărătesei din Seba. Cu ce pleacă ea de la Solomon. Și în esență, în clădirea templului, este o problemă de credibilitate a Scripturilor. Iată ce am sesizat în rugăciunea lui Solomon. Oare să locuiască Dumnezeu aici? Ați citit, nu? Ce? Să locuiască Dumnezeu aici? Cel pe care cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde? Frații mei dragi, știți ce a spus Dumnezeu despre această chestiune? Am ales să locuiesc în casa aceasta. Eu îl înțeleg pe Solomon. Că i-a adus un omagiu arătând dimensiunea infinită a lui Dumnezeu. Aleluia și lăudat să-i fie numele! Dar mă îndoiesc că a fost de acord în totalitate că Dumnezeu a ales să locuiască în templul pe care ni l-a arătat. De aceea rugăciunea pe care el o rostește este una fabuloasă. Oameni buni, să te rogi în acel spirit și să pui în discuție vulnerabilitățile poporului evreu. Eu să vă spun, și să găsești soluția la Dumnezeu cerându-i mereu, iartă-l, întoarce-te, întoarce-l. Dar problema rugăciunii lui este următoarea. Ascultă-l din ce loc? Și Dumnezeu a spus foarte clar, băi omule, crede-mă pe cuvânt, eu te ascult de aici, de la înălțimea chivotului, crede-mă pe cuvânt. Ei bine, există o vulnerabilitate în ceea ce privește acceptarea Scripturilor. Pentru că ele și de fapt Dumnezeu se zugrăvește pe sine prin vocea Scripturilor. Și prin vocea Scripturilor, scrise de Moise, Dumnezeu i-a spus lui Moise și pentru toate generațiile că dorește și vrea cu obstinație, cu o consecvență de nebun aproape, să locuiască în mijlocul oamenilor. Se pare că Solomon are o problemă, are o limită. Și limita lui de înțelegere și credință trimite la o extraordinară vulnerabilitate. Unde este vulnerabilitatea pe care o pune Dumnezeu în discuție și Mântuitorul nostru? Este în pilda rostită de el. Părâșul Haideți să discutăm despre el puțin. Ce demnitate are acest pârâș? Denunțătorul, da? Reclamantul. Ce demnitate are el să dea în judecată pe nedrept o văduvă? Dacă ați auzit de astfel de procese din vremea noastră, ce ziceți despre denunțător? Este retorică întrebarea. Ce fel de pârâș este acesta de dă pe o văduvă în judecată și pe nedrept? Și toate aceste lucruri trimit la cheia vulnerabilității noastre. Ori Hristos, de ce am spus că este exemplu de discurs desăvârșit? Și a ales cu grijă elementele ca să exprime ideile majore, fundamentale, universale din gândirea lui Dumnezeu. Și a ales un judecător nedrept și a ales un personaj în nume de pârâș și o femeie pe care o descrie ca văduvă, dar pe care o înalță. Pentru că toată speranța Mântuitorului este într-o văduvă, într-o femeie cu profil de văduvă. Nu va vine a crede. Pârâșul este problema. Scriptura vorbește de un pârâș care operează în noi. Și aș vrea să mă urmăriți cu atenție. Pârâșul despre care vorbește Scriptura spune că necontenit denunță pe oameni înaintea lui Dumnezeu. Și mai ales pe sfinți. În același timp, acest pârâș este continuu prezent în noi și ne denunță față de propria noastră conștiință. L-ați întâlnit vreodată? Neputința de a nu te ierta vine din pricina unei voci care ia puterea legii și te acuză cu legea. Sunt în Romani 7. Întotdeauna are ceva de spus despre tine. Ăsta-i pârâșul. Ce i-a spus acestei femei? N-ai nicio șansă să ai acces la dreptate. Acces la dreptate nu ai. Ai două mari probleme, iubito. În primul rând ești văduvă. Nu reziști. Eu am foarte mulți bani. La al câtelea recurs era această femeie? Nu știu ce era în vechime. Astăzi ai dreptul la 1, 2, 3 recursuri. Cât? Nu știu. Dar femeia aceasta pare să nu se mai oprească din recurs. Și chiar dacă judecătorii a spus, mai lasă-mă în pace că nu te mai primesc. Ea tot s-a dus acolo. Femeia aceasta nu-i o văduvă. Pentru că mentalul unei văduve este altul. Ar dori să n-aibă nicio problemă, dă de la ea, pentru că se știe neapărată. Această femeie este o împărăteasă din împărăția valorilor universale. Este o împărăteasă de Seba. Care se duce la Solomon, îi pune toate întrebările, dar nu mai pleacă de la el. Imaginea împărătesei din Seba ridică necesitatea unui ctitor care să o facă să rămână la templu. Dar Solomon este un eșec în drumul acesta. Și eu zic, Emil, slavă Domnului că este un eșec. Pentru că nu putea el să clădească în esențe casa lui Dumnezeu. Iar văduva aceasta, la finalul istoriei, va avea acoperire în cuvintele pe care le-ai spus. Nu numai că ești băftos, creatorule, ești înțelept că ai ales pe fiul tău să clădească o asemenea casă. Și văduva aceasta nu va mai pleca de la Solomonul istoriei. Văduva aceasta va rămâne lângă el pe vecii vecilor, pentru că în altă parte nu ai unde să te duci. Pârâșul operează în sfera conștiinței. Pârâșul operează în sfera rațiunii. Și cuvântul cheie când el operează este simplu. Ai un singur cuvânt. Oare? Dar când îl declanșează, îți zguduie rațiunea din rădăcini. Protopărinții noștri, Adam și Eva, s-au întâlnit cu el. N-aveau păcat în ei. Aveau o înțelepciune deplină. Și când a venit el cu oare, au fost deturnați de la legătura cu Dumnezeu și o știți foarte bine. Și acest oare se regăsește în discursul lui Solomon. El n-a negat pe Dumnezeu, nici părâșul nu neagă pe Dumnezeu, ci doar îl contestă. Și contestă acel Dumnezeu zugrăvit de Scripturi. Și atunci uitați-vă care este soluția lui Solomon. Apelează Irina la imaginație. Deci creează un Dumnezeu care să răspundă logicii lui. Ce nu locuiește aici Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în cerul și de acolo veți fi ascultat. Foarte adevărat și acolo, dar ce a spus Dumnezeu? Eu locuiesc aici. Pârâșul operează în sfera rațiunii și au venit timpurile, dragii mei, când pârâșul intră în istorie și ne va aduce acest cuvânt din nou pe piață în următoarele cuvinte. Oare Dumnezeul Scripturilor să fie chiar Dumnezeul adevărat? Iată de ce în pilda rostită de Mântuitor, Dumnezeu este ales în personajul unui judecător nedrept. Și similitudinea, când trimiți ce simbolizează fiecare personaj, n-ai de ales, poți să o dai cotită cum vrei. În această pildă, Dumnezeu este nedrept și își zugrăvește dreptatea. Nu-mi pasă de Dumnezeu, de orice instanță și de oameni, nu mă rușinez. Și vă spun cu mâna pe inimă, textul biblic poate compune un astfel de profil Dumnezeului din paginile ei. Pagini care vor fi speculate și explorate în această întrebare. Oare Dumnezeul Scripturilor să fie Dumnezeul cel adevărat? Dumnezeul Scripturilor este un Dumnezeu nedrept. Da. Dumnezeul Scripturilor nu dă socoteală nimănui. Asta înseamnă, nu-mi pasă de nimeni. Da? Sunteți de acord? Și aș vrea să vă spun că sunt șanse mari să aibă dreptate. Hai să vă dau un exemplu. Oameni buni, Dumnezeul zugrăvit de Scripturi nu se poate angaja să respecte drepturile omului. Din toate descrierile care îi se aduc, așa reiese. Oricât de grozave ar fi ele, Dumnezeul Scripturilor nu se angajează că va respecta drepturile omului. Câteva din ele? Vreți câteva din ele? Dreptul la viață. El o dă, el o ia discreționar. Nu-i pasă de nimeni și de oameni nu se rușinează. Și Scriptura este plină de exemple de acest fel care vor împinge sub impulsul pârâșului rațiunea umană să creeze un alt Dumnezeu. Vă spun, Scriptura este plină. Iată exemplul la Solomon. Sunteți de acord cu mine? Cum adică să locuiască Dumnezeu aici? Hai să fim serioși. Care este efectul? Că împărăteasa din Seba, în loc să plece cu imaginea unui Dumnezeu care vrea să mântuiască toată lumea, pleacă cu imaginea unui împărat extraordinar. Pentru că Solomon, când de aici pornește toată povestea, Solomon n-a crezut în totalitate și nici n-a vrut să pătrundă ce spune Dumnezeu despre sine prin simbolistica nouă de la templu. Dacă rămânea cel puțin cât a stat grupul Ezra în studiu, avea mult mai multe de spus despre Dumnezeu. În schimb, acest personaj, căruia îi voi mulțumi în ceruri că a fost și a ales așa, pentru că a lăsat loc de Hristos în istorie. De un Hristos extraordinar și pentru că a ales așa, a trimis cu putere la vulnerabilitățile pe care le avem din pricina pârâșului. A fost atât de preocupat de clădirea casei Domnului, încât observam la studiu la grup că în toiul casei apare Dumnezeu. Și zice: Solomon, am să spun ceva. Dacă inima ta mă va căuta, dacă inima ta va urma legile mele, cu alte cuvinte, îl chema să-L cunoască pe Dumnezeu prin lucru pe care El îl punea în opera. Dacă atunci are istorie garantată, dacă nu, îmi pare rău. Știți care este minunea care ne impresionează? Solomon n-aude. Nu răspunde. Era atât de absorbit să facă, să împlinească proiectul, încât pe Dumnezeu nu-L aude. De unde o scoatem? Nu răspunde! Iar ca textul să fie doveditor nouă, ne arată că în cadrul construcției și descrierii construcției, deodată, în ciuda criticilor literare ai Scripturii, ca și când a căzut din ceruri, de undeva dintre nori, un text, se vorbește despre casa lui Solomon. Și după ce se continuă descrierea templului, se arată încă o dată că inima lui Solomon nu era toată în căutarea lui Dumnezeu. Credea că deja îl cunoaște. Ba mai mult, are și concluzii, are inovații despre profilul lui Dumnezeu. Cu înțelepciunea care avea, îmi pare rău, dragilor, e logic, Dumnezeu pe care cerurilor nu-l pot cuprinde, nu poate locui aici. Și atunci e numele lui, scrim acolo, Yahweh. E numele Lui și construim ce vrem. Ei bine, de El nu și-a dat seama că necrezându-L pe Dumnezeul Scripturilor, cu alte cuvinte, Scriptura în litera ei și spiritul ei, a produs o imensă deviație. Atenția omului prin casă n-a mai fost pe Dumnezeu, ci pe Solomon. Și vreau să spun că din momentul acesta Dumnezeu și-a declamat falimentul. Și falimentul acesta, exact peste 400 și aproximativ 80 de ani, atâta timp cât a așteptat să se întâmple casa, exact peste aceeași perioadă cu aproximație, o dărâmă. Pentru că funcția casei nu mai era operantă. De unde a pornit? Sau dacă vreți, cum se desconspiră vulnerabilitățile în ceea ce ne permitem să credem despre Scripturi. Și asta a făcut Solomon. Și a permis să creadă cât poate. Pentru că logica, pârâșul, a activat logica. Poate Dumnezeul acesta să locuiască aici, simt serios. Și împărăteasa din Seba pleacă cu imaginea lui Solomon. Știți cât a văzut de la templu? Cât a văzut de la templu? Cât a văzut? Hai, spune repede. Nu, nici atât. L-a văzut pe Solomon cum aduce jertfele. Ce a mai văzut de la templu? A văzut treptele pe care urcă Solomon la templu. Ce a mai văzut de la templu? Materialul cu care s-au făcut diferite obiecte din templu, nu Mihaela, așa mi-a arătat la grup miercuri, vineri, care era de miros frumos, femeie, nu? A tras un miros, bă, de ce chestii, bă, ce minte ai? Cu ce a rămas ea din templu? Iar templu, știți ce spunea? Dumnezeu își lărgește granițele și vrea să facă din semnificația casei lui o corabie de salvare, foarte frumos ai enunțat-o, o corabie de salvare asemenea lui Noe, în care Dumnezeu alege să locuiască pe veci și vestea proastă este că așa va fi. Finalul istoriei a creației actuale se termină pe începutul noii creații. Și noua creație este descrisă nu sub formă de templu, ci de un cort pe care scrie foarte mare și clar: iată cortul lui Dumnezeu locuind cu oamenii. Deci Dumnezeu e serios în ce spune. Vrea să locuiască cu oamenii într-un loc. Scripturile, în esența lor, au cheia orientării polare. Dacă rămâi ca văduva aceasta, încrezătoare până la capăt, să ți se facă dreptate cu pârâșul care te tot pârăște și te necăjește. Scripturile rămase în spiritul lor au capabilitatea să te reorienteze în viață. Uitați-vă despre ce tensiune este vorba. În ce privește ucenicii Mântuitorului în vremurile răstignirii lui, aceștia au fost un lamentabil eșec. Haideți să privim o clipă la reabilitarea lor prin demersurile pe care le face Hristos însuși. În primul rând, slavă Domnului că n-am fost eu Hristos și niciunul dintre dumneavoastră. Pentru că dacă ați fi trăit drama ca cei din jur să se lepede de dumneavoastră, ați fi fost necruțători, chiar dacă iertători. Tot ați fi arătat obrazul. Dar spre surprinderea noastră, textul Scripturii ne arată că Mântuitorul nicicum nu-i obrăzește pentru că l-au părăsit. Judecata lui stă în alt loc. Pe drumul Emausului se apropie de doi lamentabili falimentari. Când au văzut că împăratul lui Israel, speranța lor, a murit, ba și l-au și îngropat, au tăiat-o pe drumul deznădejdii și Hristos a devenit pentru ei o legendă și un străin. În calitate de străin, Hristos îi însoțește pe drum, intră în vorbă cu ei și care este discursul Mântuitorului? îi cheamă la înțelegerea Scripturilor. Adică, oameni buni, dacă rămâneați în mesajul Scripturilor, în profilul Dumnezeului care se revelează pe sine, n-ați fi fost pe drumul deznădejdii. Cu alte cuvinte, vremurile finale care se conjugă în miniatură la construirea templului se regăsesc în această pildă. Mântuitorul nostru este extrem de îngrijorat dacă va găsi credință și toată speranța lui este într-o văduvă. Într-o femeie care, de fapt, se pare că e văduvă. Și când cel care va prigoni biserica în actul final, o va prigoni cu adevărat ca pe una care n-are nici o speranță. Nu va avea cum să se apere. Dar speranța Mântuitorului este în această văduvă, în această împărăteasă a valorilor universale care nu se lasă. De ce nu se lasă? Pentru că a făcut un simplu lucru și cu aceasta este aplicația pentru Rareș. S-a dus la Solomon, măi, la cel adevărat. Și Solomonul adevărat, despre care vorbesc, ctitorul autentic al casei lui Dumnezeu este Iisus Hristos. El este temelia casei lui Dumnezeu. El a ctitorit-o pe această piatră, zidesc biserica lui Dumnezeu. Ori văduva aceasta e de așteptat să se ducă mereu la Solomon, să aibă întrebări, să aibă parfum de filozof, să fie neliniștită. Și se pare că dimensiunea de gen este aleasă în mod special, vrând Dumnezeu, prin vocea Fiului Său, să înalțe demnitatea femeii. E mai rațională decât ne imaginăm noi bărbații. E mai consecventă în a crede Scripturile. Are profil de filozof. Și la antici, cel mai strălucitor filozof este o femeie. O cheamă Diotima, la care Socrate s-a dus și a învățat o lecție de neînlocuit. Ce înseamnă să iubești? Și parcă o mână nevăzută care ține universul gândirii umane operează în înălțarea femeii. Iată și de ce forma noii creații are trup și identitate de femeie. Este mireasă. Iar capul e formă de bărbat care este Hristos, cel ce ne-a răscumpărat. Această femeie are capabilitatea să creadă Scripturile. Și astfel de personaje se cer astăzi să credem Scripturile. Oare cu adevărat să fugim la munți? A, v-am prins! Oare cu adevărat să fie un moment? Hai, nu, s-a epuizat, gata. A, Cristi, ce zici? Zăbavnici cu inima când e vorba să credeți Scriptura. Fiți femei văduve, măi. Învață, asta e aplicația. Învățați să fiți femeia văduvă și scoateți din Rareș o văduvă care nu se lasă. Pentru că, deși aparent e văduvă, e o împărăteasă din lumea valorilor universale.